Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart.
Laupäeva pärastlõuna on käes ja Restardi saade alustab. Taavi Kotka, Henrik Roonemaa on mikrofonide taga kohad sisse võtnud, nagu alati. Ning täna meil kaks külalist, kellest kumbki ei ole varem meie saates käinud. Meil on külas Martin Henk ja Edgar Aronov. Tervist teile!
Tervist! Aitäh!
Tervist!
Tänane saade on selline, et me räägime Martini ja Edgari ühisest uuest projektist või ühisest uuest idufirmast, mis on jalad alla saanud, see on oma toode ja koduleht ja kõik nagu on, aga me võiks alustada sellest, et me tutvustame teid sellepärast, et võibolla teie nimed otseselt ei ütle kuulajale kohe väga palju, aga Martin, sina olid Pipedrive'is.
Mina olin Pipedrive'is, olin nüüd 10 aastat tagasi üks nendest 5 asutajast. Ja olin seal 9 aastat, kuni ma lõpuks sealt ära läksin.
Ja läksid ise või näidati just?
See ilmselt oleneb ka kelle käest küsida. Aga ma arvan ise, et ikka läksin ise.
Mm-hmm. Ja see roll oli Pipedrive'is?
Mul oli selle 9 aasta jooksul päris mitu rolli. Ja alustasin sellise tehnilise inimesena, siis juhtisin kasutaja tuge 3 aastat ja ülenud aja olin siis tootejuhtide juht.
Kuidas sa sinna Pipedrive'i sattusid? Kas sul on ka rääkida, ma ei tea, olid sa Hansapangas või Skype'is või kust need inimesed tulid sinna?
Jaa, selles mõttes, et see lugu on päris naljakas. Ma olin tegelikult Eesti Päevalehes. Ragnar Sass omal ajal oli Eesti Päevalehes interneti juht. Ja temal oli selline kuulutus üleval, et nad otsivad interneti spetsialisti. Ja mina olin just lõpetamas oma selle esimese startupiga, mis ma kunagi 2004 olin kaasasutanud. Ja mille oli läinud hästi ja mul oli tööd vaja ja ma arvasin, et mina olengi see interneti spetsialist. Noh, sain tööle, siis tuli välja, et see tähendas seda, et ma pidin bännereid müüma. Ja mis tuli mul väga halvasti välja ja õnneks Ragnar mind lahti ei lasnud, vaid sätis mind ümber mingi tehnilise otsa peale. Ja hiljem siis Ragnar alustas sellise ettevõttega nagu United Dogs and Cats, sellisesse suhteliselt...
Eesti kõige kuulsam läbikukkunud startup mõnes mõttes.
Jah, ilmselt küll vähemalt kõige rohkem meedias räägitud ja kõige rohkem talle soppa loobitud selle eest, et see asi välja ei tulnud. Aga kuna selles ettevõttes me olime koos mina, Martin Tajur ja Ragnar Sass ja olime ka kokku puutunud selle protsessi jooksul Timo ja Urmasega, kes olid siis Vaine Partners ja aitasid meil oma müügitoru nagu paremaks teha. Et siis kui see kiisu.ee ja kutsu.ee läbi sai, siis me kuidagi sattusime nendega kokku ja nad ütlesid, et nad tahaks ehitada sellise müügitarkvara, mida müügiinimesed ka kasutada tahaksid. Ja nii ta läks.
Ja nii, Edgar, sina olid sellise idufirma nagu Guana kaasasutaja ja Guana nüüd vist, kui mälu ei peta sel suvel, teatas, et rohkem seda firmat ei ole, et teekond sai otsa. Oli nii?
Just, oli.
Aga see läks nagu pausile või see läks päris kinni ikkagi teil?
See läks päris kinni.
Aga mõtlen, teil olid suured plaanid ja kokkulepped raablastega ja nii edasi, et mis seal siis nii-öelda juhtus, et kas nii-öelda investorid ei tulnud piisavalt raha peale või see ärimudel ei töötanud või mis selle kinnimineku põhjuseks oli?
Me ise peame selleks, et see oli natukene liiga suur muutus, mida me suutsime nii-öelda mida ma oleks nagu ellu viia, sest et see toimetas siis teadusvaldkonnas, me üritasime teadlasi paremini koostööd tegema panna ja samuti teadusrahastust efektiivsemaks muuta. Aga tegu on sellise valdkonnaga, kus idufirmal on üpriski raske läbi lüüa, kuna seal on arengud toimuvad hästi aegaselt, muutused toimuvad hästi aegaselt ja siis me kuigi 7 aastat me oleme toimetanud, suutsime vastu pidada, siis me ei suutnud enda seda eesmärki ellu viia.
Ma saan aru, et idee oli selles, et kui teadusrahastust praegu jagatakse grantidena selliselt nii-öelda, ma ei tea, Horizon 2000 on kirjutatud projekti, siis tõenäoliselt saad või ei saa, mingi komisjon hindab. Seal oli idee selles, et teadlased ise nii-öelda reidivad üksteist ja siis selle tulemusena nii-öelda paremad projektid saavad raha. See oli see idee.
jah , see oli üks osa sellest ideest , et siin ongi see näide , ongi see Dubai projekt , mis me tegime , kus Dubai valitsus tahtis $500 000 kosmosega seotud uuringute jaoks rahastada . ja siis see protsess toimus nii , et raha pandi välja ja teadlased ise otsustasid , kes peaks rahastust saama , aga noh , see teadlaste oli ka , seal olid mingisugused kriteeriumid peal , nad peavad olema vähemalt doktorikraadiga . et mingisugune lave oleks nagu olemas ja siis nemad otsustasid , kes peaks rahastust saama ja see teooria seal taga oli see , et inimesed , teadlased , kes selle valdkonnaga tegelevad praegu kõrgel tasemel aktiivselt , et nemad oskavad hinnata , kes peaks rahastust saama . ja samuti , et kui me võtame selle bürokraatia seal vähemaks , et kogu see protsess toimub kiiremini , et ehe näide oligi , et see Dubai projekt toimus kokku kuskil 1.5 kuud . et 1.5 kuuga meil oli kuskil 300 osalejat , meil oli kuskil 75 ülikooli , mis osalesid , top ülikoolid kaasa arvatud . ja 1.5 kuuga oli raha välja aetud ja teadustöö hakkas pihta .
aga mõtlengi , et siis lihtsalt ei suutnud ühelegi uuele , noh , nii-öelda Dubai sarnasele institutsioonile seda ideed maha müüa , et seda platvormi nii-öelda kasutada raha jagamiseks .
jah , see oli hästi keeruline protsess , müügitsükkel , mis ma praeguseks oskaks öelda , on kuskil 1.5 aastat . et ja motivatsioonid ei ole ka päris seal , sest et üldjuhul teadusrahastust jaotavad välja mingid foundation'id või siis valitsused , aga kui me läksime siis nende juurde Dubai tulemustega , et näed , meil on siin vägevad tulemused , 1.5 kuuga oleks nii hästi . et aga noh , neil on niimoodi , et meil on praegu okei okay. et meil on eelarve olemas , me peame selle eelarve välja jaotama . ja me suudame selle välja jaotada , et meil on tegelikult okei okay, , kuigi noh , me tegime teadlaste töö . efektiivsemaks , nemad said rohkem keskenduda teadustööle kui bürokraatiale . aga noh , teadlased ei ole otsustajad , kuidas teadusraha välja jaotatakse , et seal oli mitmeid selliseid protsesse , et see muutus ellu viia , ma usun , et see on võimalik , aga see nõuaks palju rohkem aega  ja ta ei ole võib-olla ka selline startup'ile vastava kiirusega , mida üldjuhul eeldatakse .
Te mõlemad olete mõlemad nüüd selles mõttes ühe startup'iga vähemalt fail inud , et tahaks küsida sellise spordimehe küsimuse , et noh , et mis tunne oli või mis tunne on , et see , kui sa ikkagi saad aru , et ei tule välja ja noh , ma ei tea , parem õnnetu lõpp või kui lõputu õudus , on ju , et oskad seda kuulajatele üldse selgitada , et mis mõtted siis peas üldse toimuvad , et kui on see arusaamine , et vist ei tule välja ja ikka nüüd tuleb see noh , step seal ära tõmmata , eks , et . ma ei tea , Martin , sul oli see nii ammu see hetk , see , kus sul see läbikukkumine oli , et või no mis läbikukkumine , noh , see nii-öelda esimene startup ei tulnud välja , ega see ei ole läbikukkumine iseenesest .
no eks ikka on , minu meelest on see täiesti okei okay kasutada seda sõna ja neid oli rohkem , noh , nende aastate jooksul ikkagi päris mitu sellist projekti sai alustatud ja ei jõudnud kuhugi , et noh , erinevad kaugused . ja iga kord on olnud noh , ühest küljest kindlasti kurb meel , aga teisest küljest hästi palju on olnud õppida . ja see ongi kogu selle protsessi juures kõige põnevam . et väga suur osa sellest , et Pipedrive õnnestus , oli sellel , et me olime õppinud sellest kutsu.ee noh , ebameeldivatest kogemustest väga palju , teinud endale märkmeid  ja oskasime neid samu vigu siis vältida järgmises ettevõttes .
aga sul olid ikkagi , noh , teil olid seal kuulsad investorid , et ma mäletan , Raivo Hein vist elas väga üle seda , et ta kaotas raha seal ja nii edasi , on ju , et noh , ikkagi . kas sa suudad selgitada seda nagu seda tunnet , et noh , ma seda alati , et kui seltskonnas Raivo Heina näed nüüd , et noh , kas siis vaatad sirge näoga otsa või pigem lähed nagu jooksed kuhugi nurga taha ?
ei no vaatan ikka sirge näoga otsa  ja õnneks minul temaga isiklikult ei olnudki nagu nii suurt probleemi , et seal oli ikkagi tema ja Ragnari vahel vist rohkem see kisma . aga noh , see ongi idufirmadesse raha paigutamine ongi riskantne ja ma arvan , et aastal 2009 võib-olla enamus inimesi , kes seda Eestis tegid , ei olnud seda veel päriselt taibanud . ja aru saanud nendest riskidest , samamoodi ka minu meelest arengufond oli natukene  nagu üllatunud selle üle , et võib juhtuda , et äkki nendest ei saagi järgmist Skype'i . et noh , tänaseks ma arvan , et on hästi palju selgem see arusaam , et kui väike on see võimalus , et mingisugusest idufirmast saab selline tohutu suur järgmine hit .
aga ma ütlengi , et see vist , see vastutustunne ikkagi ka tundub , et Eestis vähemalt on suurem , et ikkagi startup , kui ta näeb , et tal välja ei tule , siis ta ikkagi nii-öelda noh noh , nii-öelda üritab noh lõpuni või et . et ütleme nii , et võrdle näiteks mingite Silicon Valley näidetega , mis mul õnnestunud näha , et siis lendab see püss seal nagu märgatavalt varem kuidagi põõsasse , et noh , et pannakse 70 miljonit põlema ära . ja siis läheb noh , et ei ikka vist tundub , et ei tule ja noh , nii-öelda kiirustatakse juba järgmist tegema , sellepärast et on näha , et siit ei tule miljardit , eks on ju . et kuidas sul endal , Martin , on mulje olnud nende aastate jooksul ?
no Eestis kindlasti on see vastutustunne väga palju suurem , paljudel põhjustel , noh üks ongi see kultuuriline taust , et noh , see läbikukkumine Eestis ei ole nii aktsepteeritav . teine asi on see , et ka noh , turg on väiksem , kõik tunnevad üksteist , sa isiklikult tegelikult tunned väga palju suuremat vastutust . ja eks eestlane ilmselt on ka väga palju sellisem jäärapäisem ja noh , proovime ikka ja äkki ikka tuleb välja ja noh , mõnikord tulebki noh .
aga Edgar , kõrvalt vaadates see teie Guana lend oli , noh see oli minu meelest algusest peale see teie ettevõte oli fenomenaalne , et iga kord , kui Marko käis vist üks või kaks korda meil su kaasasutaja Marko Russiver saates ja pärast , kui ma vaatasin sotsiaalmeediast ja noh , et see kõrvalt vaadates oli pildid jälle Dubai mingisuguste valitsejatega ja kuskil , ma ei tea , CERN-is ja mingid tähtsad teadlased ja kirjutame jälle alla ja noh , kõik oli nii nagu suur ja pidulik ja siis millalgi palgati Ameerikast CEO peale ja öeldi , et noh , et nüüd hakkab alles minema , et noh , see ei jätnud nagu kordagi kõrvalt on ju muljet , kui et noh , et see asi kohe nagu paneb uksed kinni , et neil ei tule midagi välja . no võib-olla esimene signaal oli see , kui su kaasasutaja tegelikult tõmbus firmast tagasi . ma ei tea , ta on üsna avalikult sellest rääkinud , et mingi selline läbipõlemise moodi probleem oli , eks ole , tal . kas , mis hetkel sulle nagu sai selgeks või hakkas nagu koitma , et oi pagan , et see on ikka praegu allamägi , kust me lähme ?
noh , see hakkas pigem seal lõpupoole , et ikkagist meil , kuna meil kogu aeg mingid saavutused olid , et kas väiksemad või suuremad , et pigem lihtsalt oligi , et noh , me olime 7 aastat toimetanud ja lõpuks sai aru , et noh , me ei pigista siit läbi praegustes oludes . et noh , see tegi ka omakorda selle hästi raskeks kõigile , et eriti meil oli enamus meeskond 7 aastat , enamus meeskonnast meil oli sama ja oligi inimest olid sinna nii pikka aega pannud , noh investorid olid kaasa elanud , ka enda ressurssi aega pannud . et see tuli kõigile raskelt .
ja Martin , kuidas sinu see , no sinu see nagu äraminek oli mõnes mõttes teistsugune , eks , et kuidas sa ise sellele otsusele jõudsid või mis hetk oli see , kus sa tundsid , et ma ei tea , et see on minu firma , ma olen peaaegu 10 aastat aidanud seda ehitada . ja nüüd ma pean ära minema , et ma ei saa tulla siia homme tagasi . kuidas sa selleni jõudsid ?
no eks see niimoodi tasapisi tekkis , et noh , ma arvan , et igal inimesel on mingi teatud selline firma suurus , mis talle väga hästi sobib . ja me alustasime 5 inimesega ja kui mina lahkusin , oli seal üle 500 inimese ja
praegu on ?
üle 600 , ma arvan .
okei , no sama suurusjärk .
jah , et eks ma nagu üritasin venitada seda , et mis olukorrad on mulle okeid ja pidevalt panna ennast sellisesse uude situatsiooni , et noh , tihtipeale sai rolli vahetatud , sai mitu korda ka kontorit vahetatud , et Californiasse kolitud ja lõpuks Lissaboni kolitud . ja noh , see aitas kuidagi tasakaalustada seda , et mulle see suure firma värk tegelikult ikka liiga palju ei meeldi . et noh , minu enda osakond kasvas juba selliseks , et seal oli 40 inimest . minu ja toote vahel oli nii mitu kihti inimesi , et ma ise nagu toodet noh , teha enam ei saanud . kuigi see oli täpselt see , mis ma oleks tahtnud teha  ja noh , eks see nii tasapisi see selline läbipõlemine tekib , et kui sa paned energiat sisse , aga liiga palju energiat sealt tagasi ei saa , et noh . siis jah , aegapidi tekib see tunne , et ilmselt on vaja midagi muud teha .
kas see on selline peaaegu füüsiline , aisting , et noh , et lähed võib-olla hommikul vead ennast sinna kohale , istud arvuti taha no, ja lihtsalt käed ei liigu , lihtsalt ei suuda teha ? Või sa selleni
ei jõudnud ? seal on kindlasti mingi füüsiline element ka juures ja noh , kindlasti on seal noh , võimalik seda ka ikkagi paremini teha , et ma tean , et noh , Edgar käis hästi tublisti kogu aeg jõusaalis on ju ja noh , aitas sellega oma stressi maandada . sel ajal , kui minul need viimased aastad olid , siis ma spordiga näiteks ei tegelenud ja see ka kindlasti aitas kaasa sellele väsimusele ja tüdimusele .
no ma arvan , me teeme siia kohta esimese pausi ja siis räägime edasi , et kuidas te olete ennast taas leidnud uue projektiga .
Restart .
Restart läheb edasi , Taavi Kotka ja Henrik Roonemaa juhivad saadet ja meil on külas Martin Henk , kes oli Pipedrive'is ja Edgar Aronov , kes oli Guanas ja me just lõpetasime lõigu sellest , kuidas erinevatel põhjustel nad kumbki enam ei ole seal , kus nad pikki aastaid töötasid ja mida üles ehitasid , aga on tegemas koos uut asja .
poisid , rääkige oma innovatsioonist .
jaa , et siis võin siis alustada , et paar kuud tagasi , mõned kuud tagasi , või noh , tegelikult aasta alguses , kui hakkas see koroonakriis hakkas pihta ja toimus igal pool lockdownid , siis oli üks valdkond , mis hakkas sellest hästi palju kasvama ja nimelt see oli online hackathonide korraldamine , kus inimesed kogunesid digitaalselt , et lahendada probleeme ja luua innovatsiooni . et kuigi see valdkond oli eelnevalt ka olemas hästi spetsiifilistes nišš kommuunides , siis nüüd ta kasvas laiali igale poole . ja siis me Martiniga olime ka osa päris mitmest hackathonist , kümnetest , ja mis me märkasime selle aja jooksul , et ei ole sellist head tööriista , et seda kõike hallata . Haldamise all me siis mõtleme , et sa kogud osalejaid , kogud ideid , seal on mentorid , hindajad , kommunikatsioonisüsteem , et sellist asja ei olnud , et tehti , kasutati Google Forme , Google Spreadsheet'e , aga noh , kui sul on sadu , kui mitte tuhandeid osalejaid , siis see on väga suur segadus seal , et noh , meil isegi oli üks hackathon , kus oli 40,000 osalejat , et noh , selliseid asju hallata spreadsheet'is on jah , õudusunenägu . et siis meil on Martiniga kusjuures niimoodi , et me otsustasime üks hetk , et hakkame seda koos tegema , et see kuidagi tõmbas meid nagu sisse , et me isegi nagu ei rääkinud kordagi sellest , et noh , hakkame seda tegema , et kuidagi üks asi viis teiseni . ja siis me otsustasime , et see on jah , mitte ei otsustanud , vaid siis järsku me avastasime ühes kohas , et me lahendame probleemi , mis on jah , kus me saame aidata .
oota , kuidas te tegite startup'i nii , et ei rääkinud omavahel , et üks hakkas logo joonistama ja teine hakkas koodi kirjutama oma nurgas ja siis mingil hetkel kohvimasinu juures tuli välja , et te mõlemad teete seda või kuidas see käis ?
see oli pigem niimoodi , et me olime kogu aeg tegelesime online hackathonidega , aitasime neil neid läbi viia tehniliselt . ja siis üks asi viis teiseni , et siis kuidagi see , jõudsime selleni , et me arendame toodet , mis lahendab neid asju natuke efektiivsemalt .
Tegelikult tuleks korra nagu kaks sammu tagasi , et mina pean tunnistama , et hackathonid minu jaoks on siiamaani olnud selline nii-öelda noh , ja on tore on ju kokku saada ja kas siis virtuaalselt või füüsiliselt ja tore on seal kolme päeva jooksul üht-teist seal nuputada ja mõelda ja noh , niisugused sellised ettevõttesisesed hackathonid , näiteks see , et me mõtleme , kuidas me omaenda ettevõtted paremaks saame ja nii edasi ja uusi tooteid ja nii edasi , et nendesse ma isegi usun , aga ütleme nii , et sellised noh , tuleme reedel kokku , pühapäevaks peab olema midagi valmis , tüüpi üritused , noh kuidagi ei ole mul nagu , kuidas ma ütlen , ei ole ennast ära müünud mulle , et nad üldse võiksid töötada , mis neist kasu on , et okei okay, . võib-olla mingi üks idee või kaks idee , noh pilvekes sealt tuleb , on ju , aga noh , ütleme nii , et nad surevad sama ruttu , kui nad tekkisid , on ju , et kas me oskame kuulajale tõlkida seda , et miks on üldse mingi töö või koostöövorm , mida tasuks silmas pidada , et oskab keegi nagu lahti rääkida seda poolt , miks seda vaja on ikkagi üldse ?
oo jaa , selles mõttes , et ilmselt tuleb ikkagi ise nendest osa võtta , et sellest päriselt aru saada . et milline meeletu energia on nendel üritustel , et see oli ka üks asi , mis mind sinna sisse tõmbas . et näha , kuidas üle maailma tulevad sajad ja tuhanded inimesed kokku ja nad päriselt möllavad seal . Vahet pidamata ööd ja päevad ja noh , genereeritakse täiesti fantastilisi ideid , mille peale ise ei oleks iialgi tulnud . ja tihtipeale on ka need tulemused , noh tõesti , mida suudetakse nii lühikese ajaga valmis teha , on kohati ikkagi täiesti fantastika . üks hea näide , mida tihtipeale esile tuuakse , on see , et Garage48 tegi mõned aastad tagasi Valgevenes häki . ja selle häki tulemusena loodi selline tarkvara nagu Masquerade , mis mõned kuud hiljem müüdi Facebookile maha 100 miljoni dollari eest . et see päris ikka nii ei ole , et seal ainult mõned üksikud mingid ideed , pilved tekivad ja pärast nendest midagi ei saa . ja neid edulugusid on olnud veel . Aga noh , teisest küljest ka näiteks , et mis nendest kasu on , näiteks meil oli eelmine nädalavahetus selline global hack Valgevene . ja selle raames mõeldi välja terve rohkem kui tosin lahendust , mis kõik tegelikult aitavad nendel inimestel , kes on hetkel tänaval ja peavad protestima , et nende elu teha turvalisemaks, lihtsamaks, koordineeritumaks. Ja noh, tõesti mitmed nendest olid tegelikult täiesti nagu noh, töökõlbulikud prototüübid ja noh, sellisel tasemel, et ma usun, et mingisuguse nädala paari jooksul on võimalik nad täiesti turule lasta ja mis teevad noh, nii Valgevene inimeste kui ka näiteks ma ei tea, kuskil Siberis või Hongkongis protestivate inimeste elu paremaks.
Ma tahtsin öelda seda, et ma ei ole iseenesest hackathonide vastu, et ja küsimus oligi nagu selles, et ma tahaks nagu aidata kuulele tõlkida seda, et kas see on mingi uus nagu töövorm, noh, mis nagu kaugtöö on töövorm, eks, et noh, et kas see on mingi töövorm, mis hakkabki olema põhimõtteliselt nagu standard, et enne kui me üldse alustame mingi suure asjaga, oh, me teeme mõned hackathonid, eks, on ja teine, mis on alati minu jaoks küsimärk olnud, et miks ta peab olema selline nagu noh, mõnes mõttes on 2,5 päeva või ütleme selline või noh, 2 päeva, 2 ööd, et sama 48 tundi on ju, et kas noh, maal kui me teeksime selle nädalaga, et siis nagu nädalaga võib-olla nagu arjatada rohkem kui midagi läbi mäluda ja nii-öelda ära teha, et noh, sest noh, jah, meil on üksikud edukad näited, eks, aga kui sa mõtled selle peale, kui palju maailmas hackathon on, siis see nagu success rate on ikkagi nagu noh, tundub nagu kuidagi nagu madal, aga jällegi, et noh, kuna tegemist on nagu, ma ei tea, me ei suuda Bitcoinil ka mõistlikku rakendust leida nagu maailmas on, aga ikkagi noh, kõik räägivad ja noh, suur asi on ju, et jällegi, et kas noh, tõlgime seda, et kas see on mingi uus trend, et millega tasub kaasa minna ja tänu sellele ka teie startup tegelikult väga õiges kohas?
Jaa, ma ootaksin kaks teemat, oli siin üks siis selle hackathoni pikkus, et paljudel hackathonil tõesti see häkkimise enda periood on 2 päeva, 48 tundi, aga üldjuhul hackathoni terviklik pikkus on kuski selline keskmine 3 nädalat, et sa kogud, sa jagad infot, vahetad infot ja siis hakkab see nii-öelda häkkimine pihta. Aga noh, me oleme näinud ka hackathone, kus ei ole mitte 48 tundi, vaid häkkimine kestab umbes nädala aega. Et eks see sõltub ja lihtsalt oluline on see, et momentumit ei kaotaks ära. Et inimesed ei viitsi 7 päeva järjest mingit asja niimoodi häkkida.
Kus nad ei saaks töö juurest ära, ma arvan. Nädalavahetus on vaba, on ju, aga noh, ütle tööandjale, et kuule, et ma nüüd nädal aega olen kuskil koopas.
Ma küsimus ongi, et see äkki see ongi nagu uus töövorm, mis on seda, et me noh, töö juures töötame niimoodi, et meil ongi sellised nädalad, kus me nüüd häkkime oma enda businessit, on ju.
No väga suur osa Pipedrive'i algsest funksionaalsusest saigi nii ehitatud tegelikult. Et kuna me olime ka päris palju laiali ja üks asutaja isegi tegelikult oli täiskohaga kuskil mujal tööl, et siis kõige efektiivsem viis oligi saada Peep Vainu suvekodus kokku niimoodi 2 korda kuus või kord kuus ja siis 48 tundi järjest lihtsalt vahet pidamata tööd teha. Et teha sellised hästi suuri hüppeid edasi. Et noh, see ei skaleeru nagu väga kaugele, aga esimesed 2 aastat ikka väga suur osa Pipedrive'is sai niimoodi ehitatud.
Ja kui see üks põnev trend, mis me oleme ka märganud, on see, et kui toimus seal märts-aprillist on hästi palju neid COVID-19 temaatilise häkatone ja paljud neist olid toetud valitsuste poolt. Et Rootsis oli seda hästi palju näha, Norras oli, Saksamaal muidugi. Ja mis me nüüd näeme mõned kuud hiljem oli see, et need kõik valitsused, kes neid toetasid, nad kõik praegu näevad, et nad nägid neid tulemusi, mis sest välja tuli. Ja ma tean, näiteks Rootsi ja Euroopa Liit, just Saksamaa, on loonud eraldi nüüd nii-öelda rahastamise programme, mis ongi otseselt mõeldud online hackathonid jooksutamiseks. Et noh, see on ka selline pidev trend, mis on näeme, et kui meil tuleb inimene, ütleb, et ta teeb online hackathoni, ta teeb seda esimest korda, natukene kardab, natukene on hirmul, et aga kui ta teeb selle läbi, siis see on see, mida me näeme hästi tihti, et pärast seda on tulnud, et vau, et peaks seda veel tegema. Et ma usun küll, et see trend liigub väga tugevalt sinna. Noh, me näeme seda ka, et ta liigub tugevalt selles suunas, et mida rohkem neid praegu tehakse, seda rohkem ta kasvab, seda rohkem inimesed näevad selle väärtusel taga nii eraisikud kui ka valitsustasemel.
Aga see on ärimudeli mõttes on ta klassikaline siis SaaS, et nii-öelda pakute oma tarkvara ja võtate see sama, mis see siis nii-öelda eelarvest võtate mingi protsendi või on see mingi nii-öelda price per hackathon või mis moodi see ärimudel käib üldse?
Hetkel see on ürituse põhine, et price per hackathon.
Tegelikult ma mõtlesin siin, kui Taavi, sa noh, küsisid selle kohta, et mis see, et kas hackathonil on mingi mõte ja kas seal on mingi tulemus on ju, või et noh, mis see käega katsutab, et mitu miljonit nagu tuli.
Ei, ma ei tegelikult päris nii ei mõtle , aga ütleme , kuna ise olen ka häkatonid osalenud ja nii edasi , et siis küll päris tihti peamiselt seal lõpus selles pitch imis komisjonis on ju , et siis noh , vaatad seda kvaliteeti ja mõtled , et noh . ma saan sellest energiast nagu aru , eks , aga lihtsalt , et see saak kokkuvõttes on , ma arvan , kidur .
Aga ei , aga mina mõtlesin seda , et kui Martin ja Edgar noh müüvad tarkvara häkatonide läbiviimiseks , et noh , nende seisukohast võib-olla ei ole ka nagu erakordselt oluline . et noh , et kui edukas mingisugune häkaton on .
ei , selles mõttes .
tal võivad olla mingid muud kvaliteedid , tal võib olla selline turunduslik väärtus ja igast noh , erinevad põhjused , miks neid häkatone noh , keegi teeb , on ju , võib-olla teeb . Shell teeb näiteks mingi häkatoni , et noh , ühtegi ideed ei tule , aga palju meediat sai . et nende seisukohast noh , lõpuks müük ikka toimub ju .
ei , küsimus ei ole selles , et vaata , kui sa müüd surnud toodet , siis mingil hetkel on asi nagu surnud . ehk siis idee ongi selles , et millest ma tahangi aru saada , et selleks , et saada aru , et see startup üldse lendama hakkab , peab muutuma häkaton trendiks . noh , mitte selline asi , et noh , ongi , et ma siin ütleme nii , et Eestis Garage 48 veab , kõvasti teeb ja väga hästi teevad , super hästi teevad ja on teinud sellest asjast nagu globaalse asja , eks . aga ütleme nii , et kui palju meil seal kõrval nagu nii-öelda alternatiivseid lahendusi on , kes ka niimoodi punnitaks . ega ma väga ei tea , et oleks , on ju , et noh .
Seal... mina ka enne ei teadnud ja nüüd , kus me sellega tegeleme , siis me avastame , et tegelikult on pea igas riigis  üks või kaks sellist seltskonda , nagu Eestis on Garage 48 , kes on ka seda tegelikult aastaid ja aastaid teinud . et just paar päeva tagasi suhtlesime Hack Zürichiga , et neil on , tundub selle järgi , et Saksas nagu pea igas suuremas linnas mingi seltskond tegelasi . kes teevad üks või kaks üritust aastas ja juba aastaid . siiani on küll tihtipeale tehtud neid kohalikul tasandil , et noh , füüsiliselt tuleb kohale tulla , aga pea kõik on nad nüüd kolinud  kas täielikult või osaliselt internetti ja kõik , kellega me räägime , ütlevad , et plaan edaspidi on teha seda online osa suuremaks . kuna seal on ikkagi see võimalus , et väga palju rohkem inimesi saab osaleda . inimesed , kes ei pea olema füüsiliselt nii lähedal sellele kohale , võib-olla ka inimesed , kes ei tahagi minna 48 tunniks kuhugi higistama teistega koos niimoodi õlgala kõrvale . vaid et saavad oma kodus seda mugavalt teha ja noh , ilmselgelt on see  trend läheb tõusujoones ja nagu Edgar mainis , et see , et need riigid nüüd toimetavad nende riigihangetega , näitab mulle ka seda , et see . mis võib-olla aasta alguses oli selline noh , vabatahtlike poolt kokku kiiresti klopsitud üritus . on saanud sellise noh , pitseri peale , et riigid nägid , et see on tegelikult väärtus ja nüüd hakkame seda korralikumalt tegema .
ei , et see arusaadav , aga noh , mõtlengi , see küsimus ongi selles , et kui sa võtad täna price per hackathon , eks , võtad tasu , ma ei tea , mis te võtate , 500 eurot , 1000 eurot . et selleks , et miljon kokku saada , on vaja siis teha nagu päris palju hackathon'e selleks , et . et noh , startup'il ikkagi volüümi oleks ja sellepärast ongi noh , minu jutu point või mõte selles mõttes oluline , et . kui ta muutub selliseks trendiks , et noh , iga normaalne ettevõte teeb endale hackathon'e ja kutsub aeg-ajalt appi endale mingit muud jõudu . et see on , ei ole enam nagu nii-öelda noh , ühe-kahe seltskonna kaks korda aastas hobi . vaid ongi täiesti normaalne äriosa , et me teeme , ma ei tea , kord kvartalis teeb iga ettevõte ühe hackathon'i . et siis on see ju startup absoluutselt õiges kohas ja õiget asja tegemas ja nii-öelda siit saab ainult noh . suur võit välja tulla , eks on ju , et .
ma ei tea , aga rääkige oma , võib-olla me kasutame võimalust , et me siin eetris oleme , et rääkige oma Excel lahti . et mis seal , et kas tegemist on sellise . noh , et seda võib ju ka vaadata kui sellist kihvti nagu suveprojekti või rebound projekti on ju . aga me teeme siia pausi ja siis ma lasen teil rääkida , et palju teil on raha plaanis tulevikus teenida .
Restart .
Restart jätkub ja meil on külas Martin Henk ja Edgar Aronov , kes teevad Event Tornadot ehk siis häkatonide haldamise tarkvara . ja meil jäi küsimus pooleli selle koha peal , et Taavi avaldas natukene siin kahtlust , et kas tuleb ikka miljon kokku . et rääkige see oma Excel lahti või kas teil on oma finantsiline plaan nagu olemas , et mis peaks juhtuma selleks , et te ütleksite , et vot see oli üks edukas startup ?
Me juba tunneme , et me saame seda juba öelda praeguses ajas , kuna meie esimene prioriteet on  lahendada olemasolevat probleemi , teha seda efektiivsemaks ja seda me juba praegu tunneme , et me oleme seda saavutanud . aga seoses turu suurusega , me oleme praegu kohas , kus on plussid ja miinused . miinus on see , et tänasel päeval see turg on alles algfaasis . et on alles kasvamas . aga seda plussi, mis me seal näeme, on see, et me hetkel tunneme, et meil on praegu väga hea võimalus saada selle turu liidriks. Tänu selle, et me algasime kui algusest, me oleme olnud kümnetes häkatonis sees, me teame täpselt, mis seal vaja on. Ja meie nii-öelda panus sellele on see, et see turg kasvab ja ta saab standardiks eriti just tehnoloogia ettevõtete vahel, samuti ka valitsuste vahel.
Aga aru saadu, siis... aga anname ikkagi kuulele mingi tunnetuse, et selleks, et ütleme, ma ei tea, teil tekiks 100 kilo MRR-i, mitu häkatoni peaks toimuma kuus?
Võt, hea küsimus, me ise enda eesmärk on, et saada kuskil, et kui me saame iga kuu, kui inimene tab meil leheküljele ja seal on 50-100 häkatoni jooksmas erinevates riikidest, erinevates valdkondes, siis me tunneme, et me oleme seal edukad olnud.
Okei,
aga täna ma, kui ma lähen teie kodu lehele...
Matemaatika läbi, et no. Kui on 50-100 häkatoni jooksmas igas kuus, üks häkatoni tsükkel on 3 nädalat, sa ütlesid umbes nii-öelda, mis on seda, et siis noh, silmaga umbes 75 häkatoni või noh, on nagu kuu kohta, ehk siis 12 läbi korrutades, no mis ta siis on, 850 häkatoni aastas. Et see on selline asi, kus te ütlete, et nüüd on nagu yes, et on hästi tehtud. Arvatasin ma õigesti umbes.
Jah, see on... Ühest küljest on see minu mõelest väga hea eesmärk, teisest küljest on see täiesti saavutatav.
Kui ma lähen, ma läksin teie kodukale sinna tuurida, et palju siis ühe häkatoni tegemine mentornaadus maksab ja seal ei ole täna, ma ei leidnud mingit sellist mõistliku kohta, kus noh, teha, et sign up või näha, et palju see maksab või et pigem oli, et noh, võtke ühendust ja me teeme demo teile, et kui ma olen noh, maakondliku häkatoni korraldajan, et siis ma tõenäoliselt lähen oma Google Sheetsi või Exceli juurde tagasi, et ma ei viitsi tegelikult teiega astuda mingisse ühendusse ja demo saada selleks, et mingi väiksem asi korraldada. Kas see on teadlik või see on mingisugune faas praegu või te oletegi mõeldud, et te müüte ennast Shellile ja Garage 48-le ja USA valitsusele?
Noh, selles mõttes, et kui sul on selline väiksemad sorti häkk, kui sa ootad umbes 50 inimest, ma arvan, et see ongi täiesti okei teha selle täiesti tasuta tööriistadega ära ja ma arvan, et meie lahendus on natuke liiga suur ja keeruline selle jaoks. Ja teisest küljest, noh, häkkide läbiviimine on võrdlemise keeruline protsess. See tarkvara suudab teha väga palju erinevaid asju ja erinevalt paljudest teistest sellistest lihtsatest tarkvaradest, kus inimene tuleb ja teeb endale konto ja hakkab kasutama ja paneb ühel hetkel krediitkaardi sisse. Et antud juhul on tegemist ikkagi rohkem sellise enterprise tüüpi müügiga, kus me teemegi demo, me näitame, kuidas see kõik toimib ja ühtlasi ka noh, ühest küljest õpime kliendi käest tema vajaduste kohta, teisest küljest saame nagu teha ettepanekuid, et kuidas me oleme näinud, et kuidas paremini asju läbi viia. Et see tihe kliendi suhtlus juba kaha esimesest kontaktist saadik ongi selline eripära meil.
Aga kes on enterprise klient häkatonile? Kas ongi need, nagu Taavi ütles, et firma siis, ma ei tea, Microsoft teeb häkatoni on ja et siis noh, võtab aastaks litsentsi teie käest või milline see turg on?
No seal turul on erinevaid seltskondi ja valdav enamus neist on ikkagi sellised väiksed ettevõtted, kes korraldavadki häkatone teiste suuremat ettevõtete või riikide jaoks näiteks.
Aa, teenusepakkujad, jah?
Et siis meie müük põhiliselt toimub neile.
Mis teie residentsus on kas 3 korda teinud või? Et ma ise, minu kui kokkupuude peamiselt ongi seal kaudu olnud. Aga ütleme nii, et see on tegelikult väga karm valdkond, et noh, ma ei tea, võtame analoogi konverentside tarkvarad, et seda probleemi on ka nagu püütud maailmas ära lahendada, et noh, tekitada nii-öelda de facto standard siis konverentside, noh, ma ei tea, agendade haldamiseks, kogu suhtuse haldamiseks, erinevad meetupid ja need muud asjad, et noh, et kõik räägivad seda õhuselt vaja. Ja mina, kes oma eelmise töötõttu väga palju olin sunnitud konverentsidel esinema, noh, iga konverents on uus app, uus mingi jama ja lõpuks sa noh, lööd käega, et bah, ei noh, ma pigem loen seda pakat siit paperi pealt, et see on nagu kõige mõistlikum asja üldse. Ei, et kuidas te ise olete analüüsinud, et kas seda valdkonda võib nagu, tabada samal suurt saatus, et kokkuvõttes on hästi palju erinevat kribu turu peal ja noh, lõpuks keegi noh, ühtegi selget liitrit välja ei kujune sellepärast, et keegi ei saa oma toodet nii heaks, mis kõigile sobiks lõpuks.
Noh, see oht on ju alati, aga me loodame, et meie oleme see turuliider ja lahendame ära selle probleemi.
Et hetkel küll vähemalt, mis oleme näinud, eelmiste häkatonidega, et pigem see struktuur on olnud ikkagist üpriski sarnane, isegi erinevate riikide vahele. Me oleme teinud häkatone Euroopas, USA's, Aafrikas isegi. Ja see on tõesti, see on üpriski sarnane üldine struktuur.
Kes teid rahastab? Martin, ise teed, Ragnar kindlasti.
Hetkel on, jah, põhiline rahastus minu poolt, jah.
Ja siis esimene round tuleb, millal?
Kas tuleb? Kas peab tulema?
See on hea, kui siis need sellised startupid, kes suudavad kiirelt skaleerida ilma välise kapitali kaasamiseta, olles ainult ühe baasinvestori peal, neid pole väga näinud Eestis.
Aga samas tegelikult, Martin, võib sinu käest küsida ka, et kas sa üldse tahad sellest teha nagu startupi kogu selle värgiga, mis seal kaasa käib, on ju, roundid, investorid, rahastused, hokikepid ja kõik asjad, et sa oled selle nagu läbi teinud mingis mõttes, et võibolla sa tahad ise ehitada endale sellist mõnusat, mugavat asja, kus toode on, sa oled lõpuks ometi toote juures ja ei kavad siis, et kunagi ära minna.
Jaa, noh, ma arvan, et siin tuleks selgitada seda, et mis on viimase, ma arvan, et mingi 5-6 aasta jooksul turul toimunud, et kui varem oli selline hästi mustvalge arusaam, et on startup, mis tõstab hästi palju raha, põletab seda nagu suure leegiga ja siis on nagu miljard või mitte midagi. Et need olid kaks võimalikku lahendust ainult ja siis olid see startup. Ja teine variant oli siis see elustiili ettevõte, mida siis natuke nagu põlgavalt öeldi firmade kohta, kes ei tõstnud palju raha, kes ei kasvanud kiiresti ja ei põletanud siis nagu suure heleda leegiga. Ja viimasel ajal ma näen, et see trend on nagu väga tugevalt muutumas. Nii Eestis kui ka mujal maailmas üha rohkem ikkagi ettevõtteid, kes kasvavad mõistliku kiirusega, kes suudavad tegelikult raha ka teenida. Selle asemel, et lihtsalt nagu põletada investorite raha kasvu nimel, suudavad luua sellise olukorra, kus nad teenivad raha, investeerivad oma kasumid sinna ettevõttesse tagasi. Ja minu jaoks on ta endiselt startup ja lihtsalt see oleneb definitsioonist, et kui me ise liigume kiiresti, me oleme meeletult efektiivsed. Ma ei ole nagu tükka aega näinud ühtegi tooteorganisatsiooni, mis nii kiiresti liiguks, kui meie oma on praegu liikunud ja endiselt liigub. Ja noh, kõikide nende punktide järgi ma endiselt pean seda startupiks ja ma kindlasti ei arva, et see eeldus peaks olema need, et mingid miljoneid vaja tõsta ja hakata seal kuidagi kunstlikult seda skaleerima.
Ei, seda kindlasti mitte ja sul on täiesti õigus selle koha pealt, et see trendi muutus ongi just selle koha pealt, et investorid on ka tahavad näha nii-öelda joone alla, et ettevõtte võimekus teenida midagi, mitte ainult siis nii-öelda udujutajade ja kuhugi tuleviku investeerida. Et see kindlasti see suur muutus on olnud, pluss see, et lõpuks ometiga meil on Eestis oma kapitali, et noh, et ongi, et kui Eestis enda ettevõtte hakkavad miljardiga peale kasvama ja seal tehaks exiteid või noh, isegi on mõni protsent sellest ettevõttest, sul tekib nagu piisavalt kapitali, et teha uut asja päris oma rahaga, et see on täiesti normaalne näha. Aga küsimus ongi selles, et kui sa nagu tahad võtta uues valdkonnas turu päris enda kätte, et siis kokkuvõttes peaks noh, sõnumid kõvasti edasi nii-öelda kandma ja nii-öelda kuulutama, eriti kui sul on enterprise sale, on ja see on seda, et sul on noh, üks ühele kontakti põhimõtteliselt, on ja. Et selles mõttes oli küsimus, et kas on noh, plaan nagu sinna ka siis suurem rahamais kaasa võtta või mitte.
Mulle Martin juttu kuulates tuli meelde ettevõtte nüüd ka Basecamp. Ma ei tea, kas Martin nemad on su eeskuju. Et nad on kogu aeg rääkinud sellist nagu anti-hokikeppi, anti-startupi juttu, on ja, et ei pea kogu seda jama läbi tegema. Et noh, näete, et meil on jumala edukas nagu kasumlik ettevõte, kus kõik asjad käivad nii nagu meie tahame ja me ei kavatsegi kunagi siit teistsuguseks saada. Hetkel sa naersid, et sa vist sa tead seda Basecampi lugu, ma vaatan.
Absoluutselt, jah. Ja.
Minu jaoks isiklikult, no ma loomulikult Basecamp väga tuntud ja omal ajal meil oli isegi Pipedrive kontoris mingit nende raamatust välja paljundatud lehti inspiratsiooniks üles riputatud. Aga minu mõelest on nad viimasel ajal jube negatiivsed. Et noh, kuidagi tahaks võtta pigem ette näiteks Zapieri või Bufferi või Wistia, kes on kõik rõõmsalt enda investorid välja ostnud, kes on kasumlikud ja positiivsed ja hoiavad seda lippu kõrgel, ilma, et nad peaksid konstantselt mingisugust soppa loopima nende firmade pihta, kes on raha tõstnud. Sest et noh, minu mõelest on see täiesti mõistlik viis mingite ettevõtete jaoks kasvada kiiresti, kui sul on selline valdkond, mis nõuab raha tõstmist ja sa saad seda teha ja sulle meeldib see, siis noh , selles ei ole ju midagi halba . ja noh , kõik need edulood , mis meil on , et alustada Skype'ist , Transferwise'ist või Boltist või Pipedrive'ist . Need on ehitatud ja tegelikult suured ja uhked asjad ja kindlasti on see väga kasulik olnud väga paljudele inimestele ja kogu Eestile tervikuna . et seal ei ole ju midagi halba . Aga noh , peaks säilima ka siis võimalus seda teistmoodi teha . ja ma ei oska küll öelda , kumb nüüd nagu parem on ja kindlasti ei peaks nagu ühe või teise suhtes nagu kuidagi põlastavalt suhtuma .
Kuidas teil üldse rollid praegu jaotuvad , et kes teist mida teeb seal ja kas te olete ainult kahekesi ?
Meid on kokku praegu 5 inimest , kes meil kaasa aitab ja Martin siis keskendub toote peale 100% , on meil arendusjuht . Ja mina keskendun müügi peale , operatsioonid ja siis tegevjuhi rollis .
Ja kood tuleb , kas ostate sisse või on teil palgalised arendajad ?
Pigem nagu ostame sisse , aga meil on 2 kutti , kellega töösuhe on selline nagu lepinguline või noh , selles mõttes , et nad ei ole meil täiskohaga tööl , aga nad nagu iga päev 8 tundi programmeerivad meie heaks . et see ei ole läbi mingi agentuuri , vaid on lihtsalt nagu otse . ja hetkel toimib väga suurepäraselt see lahendus .
ja millal meil oleks paslik teile tagasi tulla siia eetrisse ja hakata siis rääkima , noh , nii-öelda , kuidas ma ütlen , mis on see järgmine samm , kus kohas te ise olete enda jaoks mõelnud , et kui me sinnamaani oleme ära jõudnud , et siis me mõtleme järgmist suurt sammu edasi , et kas üldse sihuke nagu märk ongi maas , et kas seesama 750 , 850 häkatoni aastas teie platvormil , et kas see on see hetk , kus me nii-öelda ütleme , et nii . et esimene suur faas on läbi , et nüüd on järgmine suur faas vaja ette võtta , et millal meil põhjust on jälle kokku saada ?
Ma arvan , äkki aasta pärast aga absoluutselt jaa , et meie esimene eesmärk on muuta häkatonide korraldamine palju lihtsamaks . et see on see vertikaal , mida me jahime ja me tunneme , et me suudame selle saavutada turu liidripositsiooni . et kui me selle , kui see positsioon on saavutatud , eks siis ka saab järgmiste sammudega välja tulla .
ühesõnaga , kui keegi nagu tunneb , et ta tahaks häkatoni maailmas kaasa lüüa , siis Edgar ta võib sulle kirjutada .
absoluutselt .
aga meie saatega on läbi , aitäh Martin , aitäh Edgar , Eventornado , mis ta oli , .com jah , Eventornado.com on siis see koht , kus saab minna ja tutvuda , kui olete häkatoni läbi viimas ja piisavalt suur selle jaoks , et enam käsitsi ära ei halda . Aitäh kõigile kuulajatele ja meiega kohtute juba nädala aja pärast .
Restart!